Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun kalomni o'qib o'tirganimda havoriylar davridagi xizmat va imoniylarning o'sha zamonga oid azoblari yuq qiyinchiliklari haqida o'yladim. Shunda ham, o'sha paytda quvg'inlar va ayrilishlar o'ta kuchli bo'lgan. Rim imperiyasi davridagi imoniylar qattiq quvg'inlar va o'limga tezda duch kelishgan. Ular har biri bugun yo erta o'lim bilan duch kelishi aniq bo'lgan. Ular davridagi hayotni biz zamonaviy imonlilarning hayoti bilan solishtiradigan bo'lsak, biz ularga nisbatan jannatda yashayapmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Ular imonda mahkam turib, tinmay ibodat qilishgan. Havoriy Paulusning Salonikaliklarga yo'llagan birinchi maktubi bu vaziyatni tushunib, uni his qilishga yordam beradi. Ey birodarlar, bu voqealar ro'y beradigan zamon va muddatlar haqida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki o'zlaringiz yaxshi bilasizlarki, kechasi o'g'ri qanday kelsa, mahshar kuni ham shunday keladi. Xuddi homilador xotinni to'lg'oq tutib qolganidek, insonlar tinch va osoyishta deb yurganda, to'satdan ularning boshiga halokat keladi va undan aslo qochib qutula olmaydilar. Sizlar esa, ey birodarlar, qorong'ilikda emassizlarki, o'sha kun o'g'ri kabi sizlarni bosib olsin. Hammalaringiz yorug'lik va kunduzning o'g'illarisizlar. Biz kechaga ham, qorong'ilikka ham taalluqli emasmiz. Shuning uchun boshqalar kabi uxlamaylik. Bedor va xushyor bo'laylik. Uxlaganlar kechasi uxlaydilar. Sarxush bo'lganlar kechasi sarxush bo'ladilar. Lekin biz kunduzga oidmiz. Shu tufayli iymon va muhabbat qalqonini olaylik. Najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik. Xushyor bo'laylik. Chunki Xudo bizni g'azab uchun emas, balki Rabbimiz Iso Masih orqali najot topish uchun tayin etdi. Rabbimiz Iso Masih biz uchun o'ldi. Biz hayot bo'lsak yoki hayotdan ko'z yumsak ham, hamisha u bilan birga yashaymiz. Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizlarga boshchilik qilib, yo'l-yo'riq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman. Qilgan ishlari tufayli ularni chin qalbdan sevib hurmat qilinglar. Bir-biringiz bilan tinch totuv yashanglar. Sizlarga yolvoramiz, birodarlar. Ish yoqmaslarga yo'l-yo'riq ko'rsatinglar. Jasoratsizlarning ruhini ko'taringlar. Kuchsizlarga yordamlashinglar. Hammaga sabr-toqatli bo'linglar. Hech kim o'zgaga yomonlik evaziga yomonlik qilmasin. Aksincha, har doim bir-biringiz qolaversa, hamma uchun ham yaxshilikni izlanglar. Hamisha xursand bo'linglar. Tinmay toat ibodat qilinglar. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi. Chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Ruhning alangasini susaytirmanglar. Payg'ambar karomatini kamsitmanglar. Hamma narsani sinab ko'ringlar. Yaxshilikka yopishib olinglar. Har xil yomonliklardan o'zingizni saqlanglar. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha, butun ruhingiz, joningiz va taningiz benuqson saqlansin. Sizlarni da'vat etgan Xudo o'z so'ziga sodiqdir. U aytganini bajaradi. Birodarlar, bizlar uchun ibodat qilinglar. Butun birodarlarga muqaddas o'pish bilan salom aytinglar. Bu maktubni barcha muqaddas birodarlarimga o'qib berishingizni Rabbim Iso haqqi qattiq buyuraman. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Amin. Azizlar, bordiyu sizlarda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.